Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Siku moja baada ya rais wa Marekani kubadili sera ya kutenganisha familia na wahamiaji kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, waziri wa usalama ndani Kristen Nielsen amesema kuna mpango wa kuunganisha watoto zaidi ya 2,000 na wazazi wao waliokamatwa. Tuna mpango kufanya hivyo, waziri huyo aliwaambia waandishi wa habari hii leo asubuhi. Mwandishi wa habari wa Sauti America alikuwa kwenye mahakama moja huko Brownsville, Texas, amesema waendesha mashitaka wameondoa makosa madogo madogo dhidi ya washtakiwa 17 wahamiaji. Na wahamiaji waliotenganishwa na watoto wao wamebaki zoezini, lakini kufutiwa mashitaka hayo kunaweza kuwa ni njia ya kuunganisha na kuruhusu familia zao kuweza kukaa kizuizini pamoja. Viongozi maasimu wa Sudani Kusini wanaelekea kuchukua hatua kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 5 ambavyo vimeua maelfu ya watu na kusababisha mamilioni kukimbia makazi yao. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar walikutana Jumatano katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, ikiwa ni mkutano wao wa kwanza katika miaka 2. Matokeo ya mkutano huo ulikuwa kusubiriwa kwa hamu hayajulikani, lakini wachunguzi wengi wanasema wanafuatilia kwa makini. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mipango inaendelea ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na wa Russia Vladimir Putin, kwa mujibu wa maafisa wa White House. Taarifa za vyombo vya habari zinamkariri mtu asiyetaka kutajwa akisema mkutano huo unatarajiwa kufanyika mwezi ujao wakati wa ziara ya Trump barani Ulaya. Viongozi hao wawili wanaweza kukutana kabla ya mkutano Julai 11 hadi 12 wa NATO huko Brussels, au baada ya ziara ya Trump Uingereza siku mbili baadaye. Msemaji wa baraza la usalama la taifa Garrett Marquez aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Juni 25 hadi 27 mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton atakutana na washirika wa Marekani huko London na Rome kujadili masuala ya usalama, na pia kusafiri kwenda Moscow kujadili uwezekano wa mkutano kati ya Trump na Putin. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amefanya ziara ya kushitukiza kwenye kituo kinachoshikilia watoto wahamiaji huko Texas, ambao wamepelekwa kwenye kituo hicho na serikali ya Marekani baada ya familia zao kuingia kinyume cha sheria. Mke wa rais alifika kwenye kituo cha Spring New Hope, kituo cha watoto kilichopo McAllen, leo asubuhi baada ya rais Donald Trump kutia saini amri ya kiutendaji kusitisha utaratibu unaowatenga watoto na wazazi wao. Huenda pia akatembelea kituo kingine baadaye hii leo ambacho kilionekana kwa hifadhi watoto kwenye mabanda, kama ilivyoonekana kwenye picha za shirika la habari la Associated Press. Trump amekuwa akishinikizwa kusitisha utaratibu huo, ikiwemo kutoka kwa washirika wake wa Republican pamoja na mke wake mwenyewe, kufuatia malalamiko ya umma kutokana na picha ambazo zinaonyesha watoto wakiwa nyuma ya uzio. Ushirika unaongozwa na Saudi Arabia unajigamba kwa mafanikio yake ya kukamata uwanja wa ndege wa Hodeida kutoka waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran. Hata hivyo, ushirika unakabiliwa na changamoto kuikamata bandari kuu nchini Yemen, ambapo hatimaye huenda ikawa ni mafanikio makubwa katika vita vinavyoendelea. Ushirika wa viongozi wa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu umeahidi kufanya operesheni nzito ya kuchukua maeneo ya anga na bahari bila kuingia katikati ya mji, ili kupunguza athari kwa raia na kuendeleza mtiririko wa bidhaa muhimu. Na kufikia hapo tunakamilisha habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia mambo ambayo yamegonga vichwa vya habari. Mengine hayajagonga vichwa vya habari, lakini tunaangalia kwa kina zaidi yale yamejiri. Ni Kwa Undani, na jina langu ni BMJ Muridhi. Namna katika Kwa Undani hivi leo, tutaanza kwa kumulika mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Maendeleo wa nchi za Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, IGAD, katika juhudi za mchakato mpya wa kuleta au kutafuta amani nchini Sudani Kusini. Na sehemu ya pili, tutasafiri moja kwa moja, tutarejea hapa Marekani kuangalia miswada miwili kuhusu mageuzi makubwa ya uhamiaji, ambapo ni kubadilisha sheria za hapa Marekani. Kwanza kabisa tuanzie kule Sudani Kusini, ambako viongozi wa serikali wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Maendeleo ya Nchi za Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, IGAD, kama nilivyowaeleza hapo mwanzo, ambayo imechukua usukani wa mazungumzo ya kutafuta amani nchini Sudani Kusini, wanakutana hivi leo mjini Addis Ababa, Ethiopia, katika juhudi za kufufua tena mchakato huo na kusitisha uhasama kati ya rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi ambaye kwa wakati mmoja alikuwa ni makamu wake wa rais Riek Machar. Viongozi hao wanakutana huko kukiwa na matumaini kwamba mchakato wa amani huenda ukafufuliwa upya. Hiyo jana Jumatano, kama ulivyosikia akieleza mwenzangu hapa Sandy Shomari, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar walikutana kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016, wakati ambapo mwafaka wa amani ulivunjika na mapigano yakazuka upya kati ya majeshi yao. Waziri wa mambo ya nje na viongozi nchi wanachama wa IGAD wamekuwa wakikutana kutayarisha mkutano huu, na viongozi wa serikali ndio hao sasa wanakutana hivi leo, ikiwa ni kama kilele cha mchakato wote huo wa kujaribu kuwaleta pamoja hawa viongozi wawili. Wachambuzi wanaeleza kwamba kwa mchakato huu kufaulu, ni lazima viongozi hao wawili wazike tofauti zao. Itakumbukwa kwamba kumekuwa na juhudi kutoka pembe mbali mbali kutaka kuwapatanisha. Mara inakuwa kwamba mikutano haifanyiki, lakini kunaonekana dalili nzuri kwamba hivi sasa wawili hao tayari wako katika mji wa Addis Ababa. Uhusiano kati ya Kiir na Machar umekuwa tete, huku wawili hao wakishikilia misimamo mikali na wenzao pia wakiwa na misimamo mikali. Machar amekuwa chini ya ulinzi wa nyumbani nchini Afrika Kusini, na leo tukizungumza na wizara ya mambo ya nje ya Kenya, tumefahamishwa kwamba mpango huo ulikuwa unaratibiwa ama umekuwa kiratibiwa na IGAD yenyewe katika harakati za kujaribu kulinda usalama wake kiongozi huyo wa waasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Ethiopia Meles Alem tayari ameeleza kwamba nchi kiongozi wa nchi hiyo au kiongozi waziri mkuu wa nchi hiyo Ethiopia amewataka viongozi hao kupunguza tofauti zao na kushirikiana katika kurejesha utulivu Sudani Kusini na kuiondolea kile ambacho amekiita kwamba ni mzigo wa vifo na watu kukimbia kutoka nchini humo. Maelfu ya watu tayari wamekufa, na karibu theluthi moja ya jumla ya idadi ya watu milioni 12 wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutoka Sudani Kusini, na wengi wao kwa sasa wako ukingoni wa kuangamia kutokana na baa la njaa. Mwezi Mei mwaka huu, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilizipatia pande zote mbili zinazozozana mwezi mmoja kufikia mwafaka wa amani au wakabiliwe na vikwazo. Marekani nayo pia imewapa viongozi hao kile ambacho imekiita nafasi ya mwisho kufikia makubaliano na kusitisha uhasama. Nchi hiyo ilikuwa miongoni mwa nchi ambazo zinaunga mkono sana Sudani Kusini tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Sudan. Na mapema mwezi huu Marekani ilisitisha au ilitishia kuziwekea pande zote za mzozo huo vikwazo baada ya ripoti moja kusema kwamba tabaka la juu la Wasudani Kusini linanufaika na ukiukaji wa haki za binadamu. Vile vile Marekani imezitaka nchi za Kenya na Uganda kutoa mali ya viongozi hao na wandani wao na kudai kwamba mali hiyo ambayo imewekezwa katika mitaa ya kifahari kwenye miji mbalimbali ilinunuliwa kwa pesa ambazo zilipatikana kwa njia zisizo halali. Kabla sijamleta mgeni wangu, Sudani Kusini ambayo ni moja ya nchi zinazozalisha mafuta ilipata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, lakini mapigano yakazuka miaka miwili baadaye. IGAD ambayo imejitwika jukumu la kutafuta tena au kufufua mchakato huo wa kutafuta amani na wanachama wanane zikiwemo Kenya, Uganda, Djibouti, Eritrea, Somalia, Sudan, Sudan Kusini na mwenyeji wake au mwenyeji wa mkutano huu Ethiopia. Na baadhi ya wachambuzi wana wasiwasi kwamba huenda mazungumzo haya yasifaulu iwapo mchakato huo ambao unaongozwa na IGAD utakuwa na tofauti na ule wa mwaka wa 2016 ambao kama mtakavyokumbuka ulisambaratika. Na sasa tuungane na katibu mkuu msimamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, Ababu Namwamba. Namwamba, kwanza kabisa hebu tueleze mkutano huu nini hasa kiini chake na kuna matarajio yapi?
Inavyofahamika ni kwamba tumekuwa na harakati za kuleta amani kule Sudan ya Kusini. Tumekuwa na vikao kwa kiwango cha mawaziri kuanzia mwezi wa Februari kujaribu kufufua ule mkataba wa amani kati ya vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa na uhasama kule Sudan. Na leo hii tunafikia kilele cha harakati hizo kwa sababu leo kuna mazungumzo ya viongozi wa serikali, viongozi wa mataifa katika kanda hii ya IGAD. Rais wetu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ameungana na marais wenzake katika kanda hii, na lengo ni kuweza kuelekeza harakati hizi ifikie tamati ili wale ambao wamekuwa wanalumbana kule Sudan Kusini waweze kuafikiana ili taifa la Sudan ya Kusini lirejelee hali ya utulivu, amani na uthabiti.
Na taarifa tulizo nazo ni kwamba rais wa Sudan Kusini pamoja na hasimu wake wa siku nyingi Riek Machar walikutana hiyo jana chini ya mwaliko wa waziri mkuu wa Ethiopia. Je, hili lina uhusiano wowote na mkutano ambao unaendelea sasa hivi?
Bila shaka ndio, kwa sababu harakati hizi za kuleta amani na utulivu nchini Sudan ya Kusini zimehusisha viongozi wengi katika kanda hii. Hata rais Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta amekuwa mstari wa mbele kuleta uafikiano na uwiano kati ya hawa mahasidi. Na mkutano ambao umefanyika hapo jana ni mojawapo ya harakati za IGAD, kwa sababu mambo haya yote, harakati hizi zote zimeendeshwa chini ya mwavuli wa IGAD. Na kwa hivyo hata kikao hicho kilikuwa ni kikao kilichofanyika chini ya mwavuli huo wa IGAD.
Na kumekuwa na shinikizo kama unavyojua kutoka pembe mbali mbali, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Marekani na nchi zingine pia kutoa kauli ambazo zilionyesha kwamba wao ni kama wanaelekea kuchoka, kwa sababu wawili hawa hawakuonyesha nia ya dhati ya kutaka kutatua tatizo walilonalo. Kwa hivyo inaonekana wanakutana baada ya takriban miaka miwili hawajakutana. Je, kuna lolote jipi ambalo labda tunatarajia litatokea baada ya kikao hiki, mkutano huu mkuu wa IGAD?
Hatuwezi kuchoka na hatustahili kuchoka. Ifahamike kwamba ni rahisi sana kuanzisha vita, ni rahisi sana kuibua uhasama, lakini kuleta amani si jambo rahisi, hasa katika hali ya vita, hali ambayo tumeshuhudia kule Sudan ya Kusini. Ni hali ambayo haiwezi kusuluhishwa kwa haraka. hivyo itakuwa ni fedheha kwa mtu yeyote kusema kwamba wameanza kuchoka. Lazima tufanye kila jitihada kuhakikisha kwamba tunaokoa taifa hili. Sisi kama Kenya, jirani wema ambao tumehusika na masuala ya Sudan ya Kusini kwa muda mrefu, hatutachoka hata kidogo. Na bila shaka swala hili ni swala sugu, si swala rahisi. Kuleta amani kila mara huwa ni swala sugu. Lakini mimi mwenyewe nimepata fursa ya kukutana na Rais Salva Kiir kule Juba, na vile vile nikakutana na Rais na mwenyekiti wa SPLM-IO, SPLM in opposition, Daktari Riek Machar. Nilikutana naye kule Pretoria, na nimehisi ya kwamba kuna nia, kuna azma kati yao kuweza kusitisha uhasama na kuweza kuleta wananchi wa Sudan ya Kusini pamoja. Na kwa hivyo nina imani ya kwamba kuna uwezekano mkuu wa kuafikiana ili hili taifa la Sudan ya Kusini, ambalo ndio taifa changa zaidi hapa Afrika, ulimwengu mzima hasa, ili taifa hili liweze kupata utulivu, amani, na liweze kupiga hatua za kuendeleza hali ya maisha ya wananchi wao.
Na umetaja kuwepo kwa Riek Machar kule Afrika ya Kusini. Kuna wengi ambao waelewi kabisa, manake wengine wasema ako chini ya kifungo cha nyumbani. Hebu tuzungumzie hili kwa kifupi, imekuwaje kwamba yuko pale, na iwapo mkutano huu utaleta maafikiano yoyote, je, inamaanisha kwamba sasa atarejea mjini Juba au Afrika au kule Sudani Kusini kwa jumla?
Riek amekuwa kule Afrika Kusini kwa mpangilio maalum chini ya IGAD, na ni mpangilio ambao madhumuni yake yalikuwa ni kuhakikisha usalama wake na vile kuhakikisha kwamba kuna utulivu. Kwa hivyo bila shaka mazungumzo haya yakikamilika, kutakuwa na mpangilio maalum wa jinsi ambavyo Daktari Riek Machar atashughulikiwa. Na muhimu mno ni kwamba kuwe na maafikiano ili hawa viongozi wote waweze kurejea Juba, mji mkuu wa Sudan ya Kusini, na waweze kuafikiana, wakubali mfumo wa serikali ya kuwahusisha viongozi wote, na hatimaye kuna lengo la kwamba waweze kubuni katiba mpya na wachague viongozi wao akiwemo rais kwa misingi ya demokrasia chini ya katiba.
Naam, shukran sana. Huyo ni katibu mkuu msimamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya akizungumza nasi kutoka kule Addis Ababa, Ethiopia, kuhusiana na mkutano huo. Msikilizaji, tukirejea katika sehemu ya pili, kama nilivyokuahidi, tutazungumzia swala tofauti. Ni kwa undani. Naam, ni sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja. Katika sehemu ya pili, kama nilivyokudokezea hapo awali, tunaangazia sera za uhamiaji hapa Marekani. Kuna mambo ambayo yametokea katika siku za hivi karibuni. Kwanza kabisa, hapo jana rais wa nchi hii Donald Trump alitia saini amri ya kiutendaji ambayo inasitisha sera yake mpya ya kuzitenganisha familia ambazo zinajaribu kuingia hapa Marekani, hususan kupitia mpaka wa Marekani na nchi za kusini, Marekani ya kusini kule upande wa Mexico, na watoto kuwatenganisha na watoto wao. Na sasa inanuiwa kwamba sera hii mpya sasa itawawezesha wao kama wanashikiliwa pamoja wakiwa kama familia. Hapa studio ninaye mwenzangu Patrick Nduimana, Lakini kabla sijaja kwako Nduimana, hebu kwanza tuzungumze na Profesa Timothy Sadera. Huyu ni mwanaharakati, kunradhi, huyu ni mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya uhamiaji akiwa kule jimbo la Atlanta, jimbo la Georgia, mjini Atlanta. Timothy Sadera, hatua hii ya kusaini amri hii ya kiutendaji ina umuhimu gani?
Kwa kweli sakata hii imekuwa ni ya kutatiza sana. Unaona kwamba ratiba inayofuatwa pia ya kuwarudisha watoto pamoja na wazazi wao bado itatia changamoto pia. Manake sasa wengine watafurahia ndio kuungana na watoto, ambapo ni jambo zuri, na pia tuwashukuru sana kwa ajili ya rais kufanya jambo hilo. Lakini bado pia naona litachangia kwa makubwa matatizo mengine ambayo pengine hayakuwa yametarajiwa. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba kulingana na taarifa iliyotolewa pale juzi ni kwamba sasa wamekisiwa watoto zaidi ya 2000 watakuwa wamefungiwa pale jela pamoja na wazazi wao. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba lazima pawe na utaratibu wa kuangalia wale watoto, jinsi ambavyo watoto watakavyokimu maisha pale kuwa kwenye jela, na pia je, hao watoto pia watakuwa wamefungwa pamoja na wazazi wao. Kwa hivyo ikiwa watoto watakaa pale na watoto ni zaidi ya 2000 na wanazidi kuongezeka, kwa hivyo ni kumaanisha pengine juma hili kumeongezeka wengine, je, kutakuwa na walimu wa kuweza kuangalia wale watoto? Kutakuwa na vyakula, kutakuwa na malazi, kutakuwa na sehemu ama mahitaji ya kibinadamu yanayostahili? Kwa hivyo pale naona changamoto pia linakuwa kubwa. Je, malipo na gharama pia itakuwa kiasi gani?
Profesa Sadera, nimekuwa nikitazama katika runinga za hapa Marekani vyombo mbalimbali vya habari wakieleza, wakitoa maoni, na wachambuzi ambao wanaheshimika sana, wengine wao wakitoa tetesi kwamba huenda hatua hii ya kuwatenganisha wazazi na watoto ikarejelewa tena kwa sababu labda ya mikakati ya kisheria. Je, ni kwa nini hili linawezekana kwamba wanaweza kurejea tena na kuanza kuwatenganisha watoto hawa licha ya amri hii ya kiutendaji kutiwa saini hapo jana?
Hatua hii inaweza kurudiwa kwa sababu ikiwa pia wanabunge hawajakubaliana na pia hawajafikia uamuzi wa kusema ni kiwango kipi ambacho kinastahili. Kwa hivyo jambo hilo bado limeacha pengo. Manake hamna sheria ambayo itakayosemekana sasa. Huu ni uwezo wa rais ambao ameutumia siku ya leo. Na akitumia uwezo wake, basi litakapofika kwenye bunge pia liweze kupitishwa na waweze kujadili, ni kumaanisha kwamba kuna wanaounga mkono na kuna wanaopinga. Na wanaopinga wanaonekana kuwa ndio wengi. Kwa hivyo pale ana mwanya wa kuweza kurudia jambo hilo.
Na kunao ambao wamesema kwamba Rais Trump kwa kutia saini amri hii ya kiutendaji anaonyesha kwamba ana utu, kwamba anapenda watoto, kwamba yeye ana mapenzi mengi sana. Lakini kunao pia wanasema kwamba hii ni hatua ambayo imechangiwa na ukweli kwamba kuna uchaguzi wa nusu muhula ambao unakuja mwezi Novemba. Unasemaje kuhusu hili?
Jambo hili halikumfikia kama mzazi, manake yaonekana kuna msukumo ambao umetoka huko kando na kando, kwa sababu wanademokrasia pia nao wameuziwa, na kama jinsi tunavyoelekea muhula wa kati kutakuwa na kupiga kura mwezi wa 11, kulingana na utafiti pia uliofanywa na kundi hili ambalo linaitwa Pew Research, wanasema ya kwamba wanademokrasia sasa inaonekana watatumia jambo hili kumpinga, manake asilimia 52 ya wanademokrasia wanaonekana ya kwamba watampinga rais, watapiga kura kinyume cha rais huyo.
Shukran sana Profesa Timothy Sadera kwa tathmini yako hiyo, ukiwa hapo mji wa Atlanta katika jimbo la Georgia. Sasa basi, msikilizaji, nilikuahidi kwamba utasikia sauti ya mwenzangu hapa Patrick Nduimana. Na Patrick amekuwa akiangalia ni nini ambacho kimejiri tangu kutiwa saini kwa amri hiyo ya kiutendaji hiyo jana. Leo Patrick, kulitarajiwa kwamba kutakuwa na upigaji kura katika bunge hapa Marekani, katika Congress na vile vile kwenye Senate. Sijui ni gani ambayo ingekuja kwanza, lakini tueleze ni nini ambacho walikuwa wapigie kura hawa wa bunge.
Naam, ni kwamba kwenye baraza la wawakilishi, baraza la bunge la wawakilishi, kulikuwa natarajiwa kupelekwa miswada miwili ya sheria, mswada ambao umewasilishwa na kundi la Republican na mswada ambao umewasilishwa na kundi la Democrat. na kulingana na ripoti za vyombo vya habari hapa Marekani ni kwamba mswada wa kwanza wa sheria unalenga hasa kumkubalia rais kumpa zile pesa ambazo aliziomba aweze kujenga lile kuta kubwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia wahamiaji kuingia Marekani, na yeye vile vile yakubali kuweza kuwapa raia wale watoto au vijana wanaitwa dreamers walioingia hapa Marekani wakiwa na umri mdogo, yani kuwapa uraia wa Marekani, lakini vile vile na kuweza kupunguza muda kwa vijana hao kuweza kuishi hapa Marekani kisheria. Na mswada huo vile vile huyo wa kwanza unalenga kusimamisha hatua ya utawala wa Trump wa kutenganisha familia hasa watoto na wazazi wao walioingia Marekani kinyume cha sheria. Na mswada wa pili
kabla hata tujaangalia mswada wa pili, umetaja hapo kuhusu dreamers. Nakumbuka hili limekuwa ni swala tete hapa wakilumbana kutaka kujua ni nani atafanya nini, na hasa kuleta pia huo ukuta ambao umeutaja. Na sasa muda mfupi uliopita nimemuona Rais Trump akizungumza hapa katika ikulu ambapo anaeleza, anaonekana ako na hamasa sana akizungumza kuhusu jinsi ambavyo anaona ni muhimu sana kwa ukuta huu kuchangua kupewa pesa zake au pesa zitengwe kuweza kujenga ukuta huu.
Unajua swala la ukuta ni swala ambalo ameliahidi tangu wakati wa kampeni. Ameahidi waliompigia kura kwamba atajenga kuta kwenye mpaka na Mexico ili kuzuia masuala ya uhamiaji, akisema sababu uhamiaji wanaingia hapa kinyume cha sheria wanahatarisha usalama wa Marekani. Lakini kilichoonekana kwamba upande wa Democrats wanapinga jambo hilo, sababu pesa anazozitaka Rais Trump ni nyingi sana, ni kitita cha bilioni 25 dola za Marekani.
Mswada wa pili ulikuwa
mswada wa pili ambao wanasema sasa ni ule mswada ambao umewasilishwa na watu wenye msimamo mkali kutoka chama cha Republican, unazungumzia kwamba hawa vijana dreamers hawatopewa uraia wa Marekani, na pia kutakuwa na sera na sheria ngumu za kukabiliana na masuala ya uhamiaji, yani kukabiliana kikamilifu na watu wanaoingia hapa Marekani kutafuta hifadhi au uhamiaji.
Na unajua katika nikipekua nimeona pia kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa miswada hii kupita, kwanza kabisa kwa sababu ni lazima wapate angalau 60% ya kura kutoka kwa hasa kwa Senate. Na unajua kwamba hapa Senate kama ingawaje inadhibitiwa na Republicans bado hawana hizo kura, manake lazima wawe na masenata 60 ndio waweze kupitisha mswada huu.
Itakuwa ni vigumu, lakini kidogo tu wanavyoandika hapa kuhusu miswada miwili hasa upande wa baraza la Congress kunahitajika kura 218
wa Congress
ili iweze kupita.
Naam,
kama ulivyosema, na sasa shida inaweza kuwa ni upande wa Senate.
Naam, na naona muda umekimbia sana, lakini Patrick, umesikia kwamba mke wa rais wa Marekani Melania Trump amefanya ziara ya kushtukiza katika kituo cha kuwashikilia watoto wahamiaji huko Texas, ambao wamepelekwa kwenye kituo hicho na serikali ya Marekani baada ya familia zao kutenganishwa nao. Sasa hii inaonekana kwamba ni vigumu sana kwa watu kuelewa ni kwa nini Rais Trump anashikilia pande hii na mkewe anashikilia pande hii kwa sekunde 15.
Naam, ni kwamba labda ni ile imani ya uzazi hasa akina mama. Lakini vyombo vya habari vinavyoonyesha kwamba ni kwamba Melania Trump kazuru kituo hicho cha Texas na amekiri au amebaini kweli kwamba yeye lengo lake ni kutaka kuziona zile familia zilizotenganishwa zikiunganishwa tena mara nyingine.
Asante sana mwenzangu Patrick Ndwimana, ni swala ambalo tutaendelea kulizungumzia na kuliangazia kwa kina. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza kipindi kwa undani. Msimamizi wa makala haya amekuwa ni Khadija Riyami. Producer wangu hapa ni Aida Isa. Jina langu ni BMJ Muridi, na nawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Tutaonana tena panapo majaliwa. Kwa heri.